Shri Prabhupada. It's January 24th, 2015, in Bali, Indonesia, and we're going to be looking at the Bhagavad Gita for some help with parenting and teaching.
Jadi pada hari ini kita akan melihat ke dalam Bhagavad Gita terkait dengan mengajar sebagai guru dan sebagai orang tua.
So, of course, the Bhagavad Gita is a book meant to guide one in enlightenment.
Tentu saja Bhagavad Gita adalah kitab yang dimaksudkan untuk menuntun seseorang menuju kepada pencerahan.
It's spoken to Arjuna on a battlefield. It's not spoken to teachers in a school.
Disampaikan kepada Arjuna di medan perang, bukan disampaikan saat itu kepada guru di sekolah.
But pretty much all of the principles of Bhagavad Gita can be applied to anything in life.
Tetapi prinsip-prinsip dalam Bhagavad Gita dapat diterapkan untuk berbagai hal dalam kehidupan.
We're going to look at three main areas today, but really we could look at thousands.
Kita akan melihat pada tiga area utama hari ini, walaupun sesungguhnya kita bisa melihat pada ribuan hal.
Okay, so the first one that we're going to examine is how each of us is an individual.
Yang pertama akan kita simak adalah bahwa masing-masing dari kita adalah individu.
And here we've given two quotes from the Gita, and then also one quote from Srila Prabhupada.
Dan berikut ini ada dua kutipan dari Bhagavad Gita dan ada satu kutipan dari Srila Prabhupada.
You notice in the Bhagavad Gita we're quoting from the 3rd chapter and the 18th chapter.
Jadi dalam Bhagavad Gita dari bab ketiga dan dari bab ke-18.
Now good teachers repeat anything that's important.
Jadi guru yang baik akan mengulangi apapun yang penting.
And good teachers summarize the important points at the end.
Dan guru yang baik akan merangkum poin-poin yang penting pada akhir, di akhir.
So this particular point Krishna makes twice in the Gita, and it's something that he specifically says at the end of the Bhagavad Gita.
Jadi poin ini disabdakan oleh Sri Krishna dua kali dalam Bhagavad Gita dan beliau sabdakan juga di akhir.
There's two sets of verses that are almost the same.
Ada dua set sloka-sloka yang hampir mirip.
So it must be pretty important.
Sehingga pasti poinnya itu penting.
So Krishna tells Arjuna, you have your own nature, and you're going to act according to that nature.
Jadi Sri Krishna bersabda kepada Arjuna bahwa Anda memiliki sifat Anda sendiri dan Anda akan bertindak sesuai dengan sifat itu.
There's no question, Krishna tells him, you're not going to be able to change your nature.
Sri Krishna bersabda kepada Arjuna bahwa Anda tidak akan bisa mengubah sifat Anda.
He says basically you have two choices. You can use your nature for illusion, or you can use your nature for transcendence.
Dan ada dua pilihan terkait dengan sifat itu, bahwa Anda bisa menggunakannya terkait dengan ilusi atau untuk menuju kepada transcendence atau kerohanian.
Says if you use your nature for illusion, you'll be finished, and if you use it for transcendence, you will gain all victory.
Jadi kalau Anda menggunakan sifat Anda untuk ilusi, maka Anda akan binasa. Tetapi jika Anda menggunakannya untuk transcendence atau kerohanian, maka Anda akan mencapai kejayaan.
And then you see there's a quote from Srila Prabhupada.
Dan kemudian ada kutipan dari Srila Prabhupada.
Where he says, Krishna has given everyone something extraordinary, and to serve Krishna with one's extraordinary talent means successful life.
Krishna telah memberikan setiap orang sesuatu yang istimewa, dan melayani Krishna dengan bakat yang istimewa tersebut berarti telah mencapai kesuksesan dalam hidup.
That means each of us has a nature that's also an extraordinary talent.
Itu berarti bahwa setiap dari kita memiliki suatu sifat alami yang juga berarti bahwa ada suatu bakat yang luar biasa pada diri setiap orang.
Our success in life isn't his talent, but in using our talent for Krishna.
Jadi kesuksesan kita dalam hidup bukanlah dalam kita mencapai atau mendapatkan suatu bakat dari orang lain, tetapi bagaimana menggunakan bakat yang kita miliki untuk Krishna.
So in order to use this instruction of Krishna nicely, we have to know what does he mean by nature.
Jadi untuk bisa menggunakan dengan baik apa yang disampaikan oleh Krishna ini, kita harus mengerti apa yang beliau maksudkan sebagai sifat atau sifat alami.
How can I find my child's nature?
Dan bagaimana kita menemukan bagaimana sifat alami dari anak kita?
And how can I help them to use that nature for Krishna?
Dan bagaimana kita membantu anak kita menggunakan sifat alaminya itu untuk Sri Krishna?
Let's look a little bit about what we mean by nature.
Mari kita tinjau apa yang dimaksud disini sebagai sifat alami.
Now each of us has an eternal nature.
Setiap dari kita memiliki satu sifat yang kekal.
Our real spiritual nature.
Yaitu sifat rohani kita, spiritual kita yang sejati.
But that's not what Krishna is talking about here.
Tetapi bukan itu yang disampaikan oleh Sri Krishna di sini.
We have an eternal personality.
Jadi kita memiliki personalitas yang kekal.
Eternal talents.
Bakat kekal.
But that's not what he's talking about.
Tapi bukan itulah yang dimaksudkan oleh Sri Krishna di sini.
Each time we incarnate, each time we take another life, we get a particular body and a particular personality.
Setiap kali kita berinkarnasi menerima badan yang baru, kita memperoleh badan baru dan memperoleh suatu sifat.
And just like our body is very different from one life to another, our personality may be very different from one life to another also.
Jadi dengan badan kita yang berbeda dari satu kehidupan pada dengan kehidupan yang lain, begitu pula personalitas kita berbeda dari satu hidup dengan hidup yang lain.
Each life we have is like a role in a drama.
Jadi setiap kehidupan kita itu, setiap satu kehidupan kita itu seperti suatu peran di dalam drama.
The body we have is our costume.
Dan badan yang kita miliki ini adalah kostumnya.
Krishna says it's like clothes.
Sri Krishna mengatakan bahwa badan ini seperti pakaian.
He says we change our body like we take off clothes.
Beliau bersabda bahwa kita berganti badan seperti halnya kita berganti pakaian.
And if you've ever been in a drama, you don't just put on a costume, but you take on the character of the person that you're playing.
Dan kalau kita pernah memerankan drama, kita tidak hanya mengenakan kostum yang digunakan dalam drama itu, tapi kita mengambil personalitas dari peran yang kita perankan.
And we take on these different characters according to our desires and our karma.
Dan kita menerima berbagai karakter ini menurut keinginan kita dan karma kita.
So, that's what we mean by nature.
Itulah yang dimaksud di sini sebagai sifat alami.
And during one lifetime, it's almost impossible to change that nature.
Dan selama satu kehidupan seseorang, hampir tidak mungkin untuk mengubah sifat itu.
Just like you can't change the body.
Seperti halnya kita tidak bisa mengubah badan kita dalam satu kehidupan itu.
I mean, if you don't like your eye color, you could wear colored contact lenses.
Kalau kita tidak menyukai warna mata kita, mungkin kita bisa menggunakan kontak lensa kontak dengan warna yang berbeda.
But it usually looks a little artificial.
Tapi biasanya nampak bahwa itu buatan, bukan asli.
Or you could dye your hair.
Atau kita bisa mewarnai rambut kita.
But again, it usually looks a little artificial.
Ya, tapi tetap juga itu terlihat artificial atau buatan.
And the real color keeps growing up.
Dan nantinya warna rambut yang asli itu tetap tumbuh lagi.
You know, you can wear shoes and clothes that make you look taller, or make you look skinnier, or, you know, squeeze your body in different ways.
Mungkin kita bisa mengenakan pakaian atau sepatu yang membuat kita mungkin terlihat lebih tinggi atau lebih kurus, atau pakaiannya lebih ketat gitu untuk mempres badan kita.
You could even go to the doctor and have surgery on your body.
Mungkin juga bisa pergi ke dokter dan kemudian melakukan pembedahan.
You know, I could give a little Indonesian nose.
Misalnya mengubah dari hidung menjadi seperti hidung Indonesia.
But it wouldn't be real.
Tetapi itu tidak akan asli.
And my children wouldn't have Indonesian noses.
dan nantinya anak-anak saya tidak memiliki hidup Indonesia walaupun saya melakukan pembedahan itu.
So just like that, the nature also it cannot really be changed.
Jadi seperti hal seperti itu pula sifat alami itu tidak bisa diubah.
You can artificially act like somebody else, but it doesn't stay.
Kita bisa secara artificial mengubah dirimu jadi seperti orang lain, tapi itu tidak akan bertahan.
And if you think, well, there's a lot of things about my nature I don't like.
Mungkin kita berpikir, tapi banyak hal dari sifat alami kita itu yang kita tidak suka.
Just like there's a lot of things about my body I don't like.
Seperti halnya ada banyak hal dari badan saya ini yang saya tidak suka.
Nobody says, I mean, you're all very attractive people, but I don't think any of you look in the mirror and go, perfect.
Seperti bagi saya adalah semua adalah orang yang menarik, tetapi siapakah di sini yang bisa melihat ke cerminan seperti kamu katakan itu sempurna.
You might think, well, this part should be a little bigger, and this part should be a little smaller.
Jadi kadang kita berkata, oh yang ini sebetulnya lebih besar, yang ini lebih kecil, seperti itu.
But when we desire a different body, then we just take another body in our next life.
Kalau kita menginginkan badan yang berbeda, maka kita akan mendapatkan badan yang berbeda itu dalam kehidupan berikutnya.
The same with nature. You think, well, I wish I wasn't so shy, or I wish I could be more shy. Then you just get another body and another nature in the next life.
Misalnya, saya berpikir, oh saya ingin untuk tidak begitu pemalu, atau sebaliknya saya ingin lebih malu dan sedikit. Jadi itu kita akan dapatkan sifat itu dalam kehidupan berikutnya di badan yang lain.
But sometimes we do this with our children.
Tetapi terkadang kita melakukan ini kepada anak-anak kita.
Can't you be more shy?
Tidakkah kamu bisa lebih malu sedikit?
Can't you be less shy?
Atau tidakkah kamu bisa berkurang sedikit malunya?
This is like saying, why don't you have green eyes?
Itu seperti hanya kita mengatakan, kenapa matamu tidak warnanya hijau?
So what do we mean exactly by nature?
Jadi apa yang dimaksud di sini dengan sifat alami?
So this is a very complex science.
Jadi ini adalah suatu ilmu yang cukup kompleks.
We cannot explain it all in only 10-15 minutes.
Tidak bisa kita jelaskan hanya dalam 10-15 menit.
So what we can say now is just to open your mind.
Jadi yang bisa dikatakan sekarang adalah kita semua harus membuka pikiran kita.
And I suggest that if you find this interesting, that you do more study on this topic.
Dan kalau Anda menemukan bahwa hal ini adalah hal yang menarik, Anda bisa mencari tahu pelajari lebih lanjut tentang topik ini.
So usually when we talk about nature, we talk about what's dominant in yourself.
Kalau kita bicarakan tentang sifat alam kita, kita bicarakan tentang sesuatu yang dominan ada pada diri kita.
And we see a child's nature from a very young age.
Dan kita bisa melihat sifat alami seorang anak itu dari umur yang sangat pada usia dini.
Let's give a few examples.
Berikut adalah beberapa contoh.
Some people are very cautious and careful.
Beberapa orang itu sangat berhati-hati.
They think for a long time before making a decision.
Mereka berpikir cukup lama sebelum mengambil suatu keputusan.
They like a life that's very regulated.
Mereka menyukai hidup yang sangat teratur.
So they know what to expect.
Sehingga mereka tahu apa yang akan terjadi atau apa yang diharapkan akan terjadi.
And then some people enjoy risks.
Sedangkan ada orang lain yang menikmati mengambil resiko.
They like a life that has a lot of challenges and adventures.
Mereka menyukai kehidupan yang memiliki banyak tantangan.
Where they don't know what's going to happen every day.
Yang mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setiap harinya.
Maybe it even has some danger.
Walaupun di dalamnya ada satu bahaya.
So all of us have some caution and some risk taking.
Jadi setiap dari kita memiliki sebagian sifat kehati-hatian dan sebagian lagi sifat mengambil resiko.
But one of them is going to be more dominant.
Tapi salah satu dari keduanya itu akan lebih dominan.
So I'd like to ask all of you now.
Saya ingin bertanya kepada Anda semua.
If you had to make a choice.
Jika Anda harus mengambil suatu keputusan.
Between being cautious and being risk-taking.
Memilih antara menjadi lebih lebih berhati-hati atau lebih mengambil resiko.
Please raise your hands if you would say I am more of a risk taker.
Silakan angkat tangan jika Anda lebih mengambil suatu resiko.
Please raise your hands if you would say no, I am more cautious.
Kalau Anda lebih berhati-hati, silakan angkat tangan.
Okay, let's look at some more examples.
Mari kita lihat contoh-contoh yang lain lagi.
So, some of us prefer being with people, and some of us prefer getting a job done.
Ada beberapa dari kita yang lebih suka untuk bersama dengan orang-orang, dan ada yang lain yang lebih suka untuk menyelesaikan pekerjaan.
Again, everybody likes both.
Semua orang menyukai keduanya.
But there's one that we like more.
Tapi ada salah satu yang lebih kita sukai dari kedua itu.
If you're working on some project,
kalau Anda sedang mengerjakan suatu project,
and some people come, do you think, oh good, now I can be with the people?
Lalu pada saat mengerjakan project itu ada orang-orang yang datang dan kemudian berpikir, oh sekarang bagus nih bisa bersama orang-orang.
Or do you think, oh they interrupted my job?
Atau sebaliknya berpikir, wah orang-orang datang ini, oh saya terganggu pekerjaannya.
And when you're with people, do you think, oh I'm so happy being with people?
Jadi saat bersama orang-orang, apakah berpikir, oh saya bahagia bersama orang-orang?
Or you're thinking, I have so many jobs.
Atau berpikir bahwa, oh saya ada banyak pekerjaan untuk dilakukan.
And where do you feel more alive?
Di mana kita merasa lebih hidup?
When you're getting things done?
Apakah saat kita menyelesaikan pekerjaan?
Or when you're relating with people?
Atau saat berhubungan dengan orang-orang?
So again, we all have a little bit of both.
Jadi setiap dari kita memiliki sedikit dari keduanya itu.
But one is going to be dominant.
Tetapi salah satu dari keduanya itu lebih dominan.
So again, if you had to make a choice.
Jadi kalau harus membuat pilihan.
How many of you would say I'm more of a people person?
Berapa banyak yang akan angkat tangan mengatakan saya orang yang suka dengan orang-orang atau keramaian?
How many of you would say I'm more of a job person?
Silakan berapa banyak yang saya adalah orang yang menyelesaikan pekerjaan, mengutamakan pekerjaan.
Then we have what we call faster paced and slower paced.
Dan kemudian ada juga yang orangnya lebih cepat dan yang lebih lambat.
You can also call it outgoing and reserved.
Ya, atau salah satunya adalah orangnya lebih outgoing, lebih.
Okay, outgoing is what I'm doing right now.
Outgoing adalah seperti halnya saya lakukan sekarang.
You're standing in the front while I'm sitting. Sitting in the front.
Duduk di depan.
That's more outgoing.
Jadi mudah bergaul.
Reserved is you're not going to talk in a large group of people.
Sedangkan lebih menyendiri atau reserve itu tidak biasa berbicara dengan banyak orang.
But it's also your speed of life.
Tetapi itu juga terkait dengan kecepatan dari kita menjalani kehidupan.
So if you're going to make a garland like this,
jadi kalau buat garland seperti ini,
are you going to make it in 10 minutes or are you going to make it in 40 minutes?
Apakah bisa diselesaikan dalam 10 menit atau 40 menit?
So I have a very good friend who would take 2 hours to make this garland.
Jadi saya punya teman baik yang bisa menghabiskan waktu 2 jam untuk membuat garland seperti ini.
She's an artist.
Dia seorang seniman.
And she paints miniature paintings.
Dan dia melukis lukisan yang kecil-kecil.
With a little tiny brush.
Dengan kuas yang sangat kecil.
And when she makes a garland like this, she puts every flower like this.
Dan ketika membuat garland seperti ini, dia memasang bunganya itu seperti itu dengan hati-hati.
So she is very slow paced.
Jadi dia adalah yang lebih lambat.
So each of us are a little fast paced and a little slow paced.
Jadi masing-masing dari kita memiliki itu cepat dan juga lambat.
But we each have something that's dominant.
Tetapi kita masing-masing memiliki salah satu yang lebih dominan.
So if you're slower paced, you don't want to be rushed.
Kalau Anda tergolong yang lambat, Anda tidak mau dikejar.
And if you're faster paced, you want to get everything finished yesterday.
Kalau Anda tipe yang cepat, maka Anda ingin segala sesuatu bisa selesai kemarin.
So again, if you have to make a choice.
Kalau Anda harus memilih.
Who would say I'm fast paced?
Siapa yang cepat? tipe cepat.
And who would say I am slower paced?
Dan siapa yang tipe lambat?
Then we'll look at a few more.
Jadi kita lihat contoh, beberapa contoh lagi.
This is whether we like to motivate ourselves in a positive way or a negative way.
Yang ini adalah terkait apakah kita suka memotivasi diri kita dengan cara yang positif ataukah negatif.
Do we focus on the positives or the negatives?
Apakah kita fokus kepada yang positif ataukah yang negatif?
So if you're more negatively focused, you're probably going to criticize yourself a lot.
Kalau Anda lebih fokus pada yang negatif, Anda akan lebih cenderung mengkritik diri sendiri.
And if you're more positively based, you will praise yourself a lot.
Kalau Anda lebih fokus kepada yang positif, Anda lebih banyak memuji diri sendiri.
How do you motivate yourself?
Bagaimana Anda memotivasi diri Anda?
So when you do something right, do you tell yourself, oh, good job?
Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang benar, apakah Anda mengatakan pada sendiri, wah, bagus, kerjaan yang bagus?
Or when you make a mistake, do you tell yourself, this was a foolish mistake?
Ataukah jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan mengatakan pada sendiri, oh, kesalahan yang bodoh yang saya lakukan?
Do you tend to see the positives in things or the negatives?
Apakah Anda cenderung melihat yang positif dari segala sesuatunya atau yang negatif?
Now everyone has both.
Semua orang memiliki keduanya.
If you are completely positive, you will not live very long.
Kalau Anda sepenuhnya positif, Anda tidak akan hidup lama.
Because you will just walk in the street in front of a car.
Karena Anda bisa saja hanya jalan gitu di jalan di depan mobil.
And if you're completely negative, you also will not live very long.
Dan kalau Anda sepenuhnya negatif, juga Anda tidak akan hidup lama.
Because you will never get out of your bed.
Karena tidak akan mau keluar dari tempat tidur.
So each of us uses some of both.
Jadi masing-masing dari kita menggunakan keduanya itu.
But we have something that's dominant.
Jadi kita memiliki salah satu yang lebih dominan.
And it's very interesting with this personality trait. If you look in the Shastra, if you look in the scripture.
Dan ada hal yang menarik mengenai sifat-sifat personal, sifat-sifat pribadi ini yang disebutkan dalam sastra.
Because Krishna and the great acharyas, they use both positive and negative.
Nah, karena Sri Krishna dan para acharya menggunakan keduanya, baik yang positif dan yang negatif.
Krishna says, come to the spiritual world where there's no need of sunlight or moonlight.
Sri Krishna mengatakan, datanglah ke alam spiritual di mana tidak ada dibutuhkan cahaya matahari, cahaya bulan.
And then he says, get out of the material world where even on the planet of Lord Brahma there is just birth and death.
Dan beliau juga mengatakan sebaliknya, tinggalkanlah alam material di mana bahkan sampai planet Brahma pun adalah tempatnya kelahiran kematian.
You will notice this difference even in the way the devotees will speak about the philosophy of Krishna consciousness.
Dan kita juga akan melihat perbedaan ini pada saat penyimpang membicarakan mengenai filosofi saudara Krishna.
Do they talk a lot about how bad Maya is, or do they talk more about how wonderful Krishna is?
Apakah lebih banyak membicarakan betapa buruknya Maya, atau lebih banyak membicarakan betapa indahnya Sri Krishna?
So both have to be there.
Kedua-duanya harus ada.
So again, if you had to make a choice,
jadi kalau kita membuat pilihan,
who would you say I'm motivated more by the negative?
Siapa yang lebih dimotivasi secara negatif?
Well, not very many. Oh, I am also.
Dan saya juga.
I am a magazine editor.
Saya seorang editor majalah.
And to be an editor, you have to be motivated by the negative.
Dan sebagai editor harus termotivasi oleh yang negatif.
So who would say I am motivated more by the positive?
Siapa yang mengatakan saya lebih termotivasi pada yang positif?
And some of you are not motivated by anything.
Dan ada sebagian yang tidak termotivasi.
So this is a little idea of what we mean by nature.
Jadi ini sedikit gambaran mengenai apa yang dimaksud di sini sebagai sifat alami.
Nature also means what type of activities really fill you with joy.
Dan sifat alami itu juga berarti bahwa kegiatan apa yang sungguh-sungguh membuat kita dipenuhi oleh kebahagiaan.
We can understand this even according to what's called varna.
kita bisa mengerti hal ini dengan apa yang disebut dengan warna.
Some people love to work with knowledge and ideas.
Ada orang-orang yang suka bekerja dengan pengetahuan dan dengan ide-ide.
You could think of it as like what kind of thing do you like to play with?
Jadi kita bisa membayangkannya dengan apa yang suka kita mainkan, mainan apa yang kita mainkan.
What's your fun?
Apakah yang membuat kita gembira?
You have a hard time translating fun in English?
Yes. Kesenangan.
So some of us like to play with ideas and philosophy.
Jadi beberapa kali kita suka bermain dengan ide-ide, dengan filsafat.
With knowledge.
Dengan pengetahuan.
With research.
Dengan penelitian.
Some of us like to deal again with people.
Beberapa dari kita suka berhubungan dengan orang-orang.
With taking care of people.
Memperhatikan orang-orang.
Making sure they have food and clothing and housing.
Jadi memastikan orang-orang memiliki pakaian yang layak.
Making sure
you're safe and protected.
Kind of like a mother and father.
Seperti halnya ayah dan ibu.
Some of us like to deal with natural resources.
Beberapa dari kita suka berhubungan dengan sumber daya alam.
The air, the land, the water, the animals.
Udara, tanah, dengan binatang.
And some of us like to deal with things. Like art and music.
Dan beberapa dari kita suka berhubungan dengan benda-benda dan dengan seni, dengan musik.
So, do we want to create wisdom?
Apakah kita ingin menciptakan suatu kebijaksanaan?
Do we want to create peace and order and care?
Apakah kita ingin menciptakan suatu kedamaian, keteraturan, perhatian?
Do we want to create wealth and abundance?
Apakah kita ingin menciptakan harta dan kesejahteraan?
Or do we want to create beauty and function?
Ataukah kita ingin menciptakan suatu keindahan, fungsi, fungsionalitas?
So this is also something of our nature.
Jadi ini pun terkait dengan sifat kita.
It gives us some idea of what kind of career we should have.
Ini bisa memberikan gambaran karir apa, pekerjaan apa yang akan kita kerjakan.
So I hope you have a little idea now of what is nature.
Jadi saya berharap sekarang sudah ada gambaran cukup tentang apa itu sifat alami.
Again, we have just touched this topic.
Dan sekali lagi kita baru hanya menyentuh topik ini.
We could study this topic for a week.
Kita bisa mempelajari topik ini selama seminggu.
The most important things to understand is that each of us has a distinct nature.
Tapi hal penting yang harus dimengerti bahwa setiap dari kita memiliki suatu sifat alami yang khusus.
In this life, it cannot be changed.
Yang dalam hidup ini tidak bisa diubah.
But what we can do is we can choose how we will use it.
Tetapi yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menggunakannya.
So as a parent or a teacher, you want to help the student to identify their nature.
Jadi sebagai orang tua dan juga sebagai guru, kita ingin membantu anak-anak untuk mengenali sifat alaminya.
That's like figuring out what kind of vehicle am I driving.
Itu seperti halnya kita berusaha mengenali kendaraan apa yang sedang kita kendarai.
Am I driving a scooter? Am I driving a motorcycle? Am I driving a little car, a big car, a boat, a bicycle, a plane?
Seperti kita mengenali apakah kita sedang mengendarai skuter atau sepeda motor atau mobil kecil, mobil besar, ataukah perahu, ataukah pesawat terbang.
And how can I drive it to the highest destination?
Dan bagaimana kita bisa mengendarai kendaraan itu sampai kepada tujuan yang tertinggi?
Everyone's nature has four main ways it can be used.
Setiap orang memiliki empat cara bagaimana bisa menggunakan sifat alaminya.
In ignorance or tamagun.
Di dalam tamaguna atau sifat kebodohan.
In passion or rajagun.
Di dalam rajaguna atau sifat nafsu.
In goodness or sattvagun.
Dalam sattvaguna atau sifat kebaikan.
And in transcendence or visuddhisattva.
Atau dalam kerohanian, melampaui keduniawian atau visuddhisattva.
So what you want to do is bring up the way your child is using their nature.
Jadi yang ingin kita lakukan adalah kita mengangkat bagaimana cara anak menggunakan sifat alaminya.
Let's say you have a child who likes to take risks.
Misalnya kita memiliki anak yang suka mengambil resiko.
You cannot make this child into a careful child.
Kita tidak bisa mengubah anak ini menjadi anak yang hati-hati.
If you say be more careful, that will not work.
Jadi kalau kita terus mengatakan lebih hati-hati itu tidak akan berhasil.
The question is what kind of risks and for what purpose?
Pertanyaan berikutnya adalah jenis risiko apa yang suka diambil dan untuk tujuan apa?
So someone in the mode of ignorance, they will take risks by doing criminal activity.
Seorang dalam sifat tamaduna atau kebodohan akan mengambil risiko dengan melakukan hal-hal kriminal.
Somebody in the mode of passion, they may borrow some money to open a hospital.
Seorang yang dalam sifat rajaguna atau nafsu mungkin meminjam uang untuk membuka rumah sakit.
Someone in the mode of goodness, they may risk persecution from the society in order to seek spiritual enlightenment.
Seorang yang dalam sifat sabar atau sifat kebaikan akan mengambil risiko walaupun dihakimi oleh masyarakat untuk demi dia mencari pencerahan spiritual.
And if you learn transcendence, you may try to teach Hinduism in Saudi Arabia.
Kalau Anda dalam wisuda satom atau melampaui keduniawian, Anda mungkin akan mengambil risiko mengajarkan Hinduisme di Arab Saudi misalnya.
That is very dangerous.
Dan itu sangat berbahaya.
Do you want someone who's a high risk taker to be managing the accounting?
Apakah Anda mau seorang yang mengambil risiko seperti itu yang mengurus keuangan, akuntansi?
So you see, everyone's nature is good for some things and not good for other things.
Jadi kita bisa melihat bahwa sifat alami seorang akan baik untuk satu hal, tapi tidak cocok untuk hal yang lain.
None of us has a nature that is good for everything.
Tidak satupun dari kita memiliki sifat alami yang baik untuk semua hal.
That is only God.
Itu hanya Tuhan.
That is not us.
Itu bukan kita yang bisa seperti itu.
So you help the child find where can I use my talent.
Jadi kita membantu anak untuk menemukan di manakah saya bisa menggunakan bakat saya.
Where is going to be my environment?
Di manakah yang akan menjadi lingkungan saya?
You know, the monkey is good in the tree and the fish is good in the water.
Jadi monyet itu bagusnya di atas pohon dan ikan di dalam air.
If you put the fish in a tree, then it will seem to be incompetent.
Kalau kita menaruh ikan itu di atas pohon, nampaknya dia tidak bisa membuat apa-apa.
So you want to find what is the proper environment where your child will flourish.
Jadi kita harus menemukan lingkungan seperti apa bagi anak kita di mana dia bisa berkembang dengan baik.
Now this can especially be a challenge when you have a nature that is opposite to your child.
Dan ini akan menjadi tantangan yang berat saat Anda sendiri memiliki sifat alami yang berkebalikan dengan anak Anda.
Because in Sanskrit we say Atmavan Manite Jagat. I think everybody should be like me.
Karena ada ungkapan Sanskerta bahwa Atmavan Manite Jagat berarti bahwa segala sesuatu yang lain itu harus seperti saya.
So if I am slow paced and my child is fast paced, I will be saying slow down, why are you rushing?
Jadi kalau saya tipe yang lambat dan anak saya selalu cepat, kita mungkin mengatakan pelankan, kenapa begitu kencang?
And if I am fast paced and my child is slow paced, then I will say, can't you hurry up?
Sedangkan kalau kita tipe yang cepat, sedangkan anak kita lambat, kita bisa selalu berkata, tak bisa anda lebih cepat sedikit.
So it can be quite a challenge when we have an opposite nature.
Jadi akan cukup menjadi tantangan yang berat saat orang tua dan anak memiliki sifat alami yang berkebalikan.
But what is our duty as parents and as teachers is to find that extraordinary talent in each child.
Tetapi apakah kewajiban kita sebagai orang tua dan sebagai guru pengajar adalah membantu anak menemukan apakah bakat yang luar biasa pada setiap anak itu?
To help them find the highest expression of that talent.
Untuk membantu mereka menemukan ekspresi tertinggi bagi bakat mereka.
To learn how to function in environments that are not suitable for them.
Dan belajar bagaimana mereka bisa tetap function, tetap bisa bekerja pada lingkungan yang tidak sesuai.
Did he get it right? And also to choose a life where they are mostly in a conducive environment.
Dan untuk memilih kehidupan di mana sebagian besar waktunya dia dalam lingkungan yang kondusif.
Well, this is one of the most important teachings of the Bhagavad Gita.
Dan ini adalah salah satu ajaran yang terpenting dari Bhagavad Gita.
Surrender to Krishna does not mean change my nature.
Menyerahkan diri kepada Sri Krishna tidaklah berarti bahwa ubahlah sifat alami saya.
It means use my nature for Krishna's pleasure.
Tetapi artinya adalah bahwa gunakan sifat alami kita demi kepuasan Sri Krishna.
Okay, we're going to go on to the second point.
Kita akan menuju kepada poin yang kedua.
And this is the point of Atma or self.
Dan berikut ini adalah poin tentang Atma atau sang diri.
Now, just I don't know what it's like in Bahasa Indonesian, but in English and in Sanskrit, the word self can have many different meanings.
Kalau dalam bahasa Inggris dan bahasa Sanskerta, kata self atau sang diri itu bisa memiliki banyak makna.
So if we say myself, it can mean the body, the mind, or the actual self.
Jadi kalau dikatakan sang diri itu bisa dalam bahasa Inggris dan bahasa Sanskerta berarti badan ini atau pikiran ini ataukah sang jiwa.
Is that word also in Indonesia? Or no? Yes or no?
Yeah.
Yeah. So generally in modern education we are only educating the mind and the body.
Jadi umumnya dalam pendidikan modern kita hanya mendidik pikiran dan mendidik badan.
And that's all.
Apakah demikian?
But that is not all we are.
Tetapi kita tidak hanya hal itu saja.
That's not our whole identity.
Itu bukan identitas kita yang lengkap.
That's important, but it's not everything.
Itu penting, tapi itu bukan segalanya.
It's just like you have a vehicle and you put gasoline into the vehicle, but you don't put food in your stomach.
Itu seperti halnya kita memiliki kendaraan dan kita kendaraannya kita isi bensin, tapi kita tidak makan.
Or we talk about you keep a bird in a cage. If you clean the cage and you do not feed the bird.
Atau kita memiliki burung di dalam sangkar, di mana sangkarnya kita selalu bersihkan, tapi burungnya tidak kita beri makan.
And what is the difference between having an animal body and having a human body?
Apakah bedanya antara memiliki badan manusia dan memiliki badan binatang?
The animals also learn how to get food or how to build a home.
Binatang juga belajar bagaimana mencari makan, bagaimana membangun rumah atau sarang.
How to take care of their children.
Bagaimana dia merawat anak-anaknya.
If that is the only thing we teach in school.
Jika itu satu-satunya hal yang kita ajarkan di sekolah.
Are we really human?
Apakah kita sungguh-sungguh manusia?
As Prabhupada would say, eating, sleeping, mating, and defending.
Srila Prabhupada akan mengatakan sebagai makan, tidur, berketurunan, dan membela diri.
Even most of our art and music is just about eating, sleeping, mating, and defending.
Dan sebagian besar dari kesenian atau musik kita masih terkait dengan empat hal ini, makan, tidur, berketurunan, dan bela diri.
But that will not give us satisfaction.
Tetapi itu tidak akan memberikan kita kepuasan.
You can have the most wonderful food.
Kita bisa memiliki makanan yang paling enak, paling luar biasa.
The most comfortable bed.
Tempat tidur yang paling nyaman.
Most beautiful home.
Rumah tinggal yang paling indah.
Wonderful husband, wonderful wife.
Suami atau istri yang luar biasa.
Does that mean you're going to feel completely satisfied?
Apakah itu berarti bahwa Anda akan menjadi sepenuhnya terpuaskan?
Will you say now I have everything I've ever wanted?
Bisa kita katakan saya sudah memiliki apapun yang saya inginkan.
Maybe for 5 minutes here and there.
Mungkin selama 5 menit kita merasa demikian.
But you cannot say that these things alone give us unlimited happiness.
Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya melalui hal-hal ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang tidak terbatas.
And that is what we want.
Sedangkan itulah yang kita inginkan.
Wouldn't we like unlimited happiness?
Bukankah kita menginginkan kebahagiaan yang tidak terbatas?
Yeah. Unlimited in time, unlimited in quality.
Tidak terbatas dalam hal waktu, dalam hal kualitasnya.
If all we are is this body, then why do we have this desire for unlimited happiness?
Kalau kita hanyalah badan ini, mengapa kita memiliki keinginan untuk kebahagiaan yang tidak terbatas itu?
The body and mind are not even capable of experiencing unlimited happiness.
Karena badan dan pikiran itu tidak mampu untuk merasakan kebahagiaan yang tidak terbatas itu.
So if this is our whole identity, where does that desire come from?
Jadi kalau badan dan pikiran ini adalah seluruhnya identitas kita, maka dari mana datangnya keinginan untuk kebahagiaan yang tidak terbatas itu?
Fish never feel thirsty.
Ikan tidak pernah merasa haus.
It's not their nature.
Itu bukan sifatnya.
If unlimited happiness was not part of our being, we wouldn't have the desire for it.
Kalau kebahagiaan yang tak terbatas itu bukan adalah bagian dari siapa diri kita sesungguhnya, maka kita tidak akan memiliki keinginan yang demikian.
But you see that in all of the advertisements.
Tetapi kita melihat itu dalam setiap iklan.
You know, buy this toothpaste and you will feel unlimitedly happy.
Jadi pakailah odol ini maka Anda akan bahagia tak terbatas.
So that is only on the platform of the soul.
Jadi bahagia tak terbatas itu hanyalah pada tataran sang roh.
Anandam Gurivarinam, an unlimited ocean of happiness.
Jadi samudra kebahagiaan yang tak terbatas, Anandam Gurivarinam.
So our education must also be for the real self.
Jadi pendidikan kita hendaknya juga untuk sang diri yang sejati.
Otherwise we are cheating our children in their human form of life.
Jika ada demikian, maka kita sedang menipu anak-anak kita dalam bentuk hidupnya sebagai manusia.
If we only educate for the body and the mind.
Jika kita hanya mendidik untuk badan dan pikiran.
You can say, well, here in Indonesia we are required to give religious education.
Kita bisa mengatakan harus memberikan pendidikan agama.
So that is taken care of.
Jadi itu sudah diurus.
But religion can also be in four categories.
Tetapi agama pun bisa dalam empat kategori.
There can be religion in ignorance.
Bisa agama dalam tamasaga.
Religion in tamasa means my religion is better than your religion.
Jadi agama dalam tamasa guna berarti berpikir bahwa agama saya lebih baik daripada agama Anda.
By my religion, I will become powerful.
Melalui agama saya bisa menjadi berkuasa atau menjadi perkasa.
I will use my religion to curse my enemies.
Saya gunakan agama saya untuk mengutuk musuh-musuh saya.
I will go visit the school of Black Tantra.
Saya akan belajar.
You have a school of Black Tantra.
Belajar pelajaran ilmu hitam.
You should be able to translate.
Yeah.
Then there is religion in the mode of passion.
Kemudian ada agama dalam sifat nafsu.
I am a religious person because I am a good person.
Saya adalah orang yang beragama karena saya orang yang baik.
And I want you to notice that I am a good person.
Dan saya ingin Anda mengetahui, mengenali bahwa saya adalah orang baik.
See how religious I am?
Lihatlah berapa beragamanya saya.
I give so much money to religion.
Saya menyumbangkan banyak uang untuk keagamaan.
And I know the scriptures.
Dan saya mengetahui sastra kitab suci.
I do all the yagyas.
Saya lakukan semua yagya.
Are you watching?
Apakah Anda sudah melihatnya?
Do you see that I'm doing that?
Bisakah Anda melihat bahwa saya sedang melakukannya?
And I am hoping by all my yagyas I will become very powerful in the world.
Dan saya berharap bahwa melalui yagya yang saya lakukan saya menjadi berkuasa di dunia ini.
All the gods will pour their blessings on me.
Semua para dewa akan menyerahkan karunia kepada saya.
And I can enjoy the world.
Dan saya bisa menikmati dunia ini.
Then there is religion in goodness.
Dan ada kebaikan, agama dalam kebaikan.
This person is doing religion to become balanced.
Orang demikian menjalankan agama untuk mendapatkan keseimbangan.
They want to be peaceful.
Mereka ingin kedamaian.
They want to be in harmony.
Mereka ingin dalam keharmonisan.
They want to become free from the gross desires of the world.
Mereka ingin terbebaskan dari sifat-sifat duniawi yang kasar.
They want to find bliss.
Mereka ingin merasakan kebahagiaan.
So this is a little better.
Ini lebih baik.
But it's still all about me.
Tetapi masih semua terkait dengan saya.
And the wrong me.
Dan saya yang salah.
It's still about the mind.
Masih pada pikiran.
I want to be forgiving. I want to be charitable.
Saya ingin memaafkan. Saya ingin dermawan.
So in Rajaguna, I want to be forgiving and charitable, so you will notice.
Kalau dalam Rajaguna, saya ingin menjadi pemaaf dan berderma karena supaya Anda bisa melihat yang saya lakukan.
And in Sattvagun, I want to be forgiving and charitable because it just makes me feel so happy inside.
Sedangkan dalam Sattvaguna, saya ingin menjadi pemaaf dan berderma karena itu menjadikan saya bahagia di dalam.
But real religion for feeding the soul is on a higher level.
Tetapi agama sesungguhnya yang memberikan makanan bagi sang roh itu pada level yang lebih tinggi lagi.
There we are doing religion so we can love God.
Pada tataran itu kita melakukan agama untuk kita bisa mencintai Tuhan.
So we can make Krishna happy.
Supaya kita bisa membuat Sri Krishna bahagia.
So we can have a loving exchange with Krishna.
Sehingga kita bisa memiliki hubungan timbal balik dalam cinta kasih dengan Sri Krishna.
Svaikum samparodharma yato bhaktiya 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 yad yatma supersedity. It is only that kind of dharma that really gives the soul unlimited happiness.
Jadi dharma yang demikianlah yang memberikan sang roh itu kebahagiaan yang tak terbatas.
So our education can be for that.
Jadi pendidikan kita hendaknya untuk hal tersebut.
At the very least, our religious education classes should be for that.
Paling tidak, pelajaran agama kita hendaknya untuk mencapai tujuan itu.
And in the home, we should be engaging our children at least once a day, once a week, in religious activities for that purpose.
Dan di rumah, dengan bersama anak-anak kita, hendaknya paling tidak satu kali sehari atau satu kali seminggu kita disibukkan dalam kegiatan agama untuk tujuan tersebut.
Just to make Krishna smile.
Hanya untuk membuat Sri Krishna tersenyum.
And experience the happiness of a loving exchange.
Dan merasakan kebahagiaan dari hubungan timbal balik dengannya.
So in our education, in our parenting, at least sometime every day for that.
Jadi dalam pendidikan sebagai pengajar atau sebagai orang tua, paling tidak menyisihkan sedikit waktu untuk hal tersebut.
To give some food to the soul.
Untuk memberikan makanan bagi sang roh.
And at the highest level.
Dan pada level yang tertinggi.
Everything dedicated like that.
Segala sesuatunya didedikasikan seperti itu.
As explained in Bhagavad Gita 4:24, then everything becomes transcendental.
Seperti halnya yang disampaikan dalam Bhagavad Gita 4:24 bahwa dengan demikian segala sesuatunya akan menjadi transcendental atau dimanikan.
You are studying science to make Krishna smile.
Anda mempelajari sains, ilmu pengetahuan ilmiah untuk membuat Sri Krishna tersenyum.
You are driving to work to make Krishna smile.
Anda berkendara ke tempat bekerja juga untuk membuat Sri Krishna tersenyum.
Everything you are doing is for love.
Segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk cinta kasih Tuhan kepada beliau.
Then the soul is fully nourished.
Barulah sang roh akan sepenuhnya terpuaskan.
That is our duty to the children in the human form of life.
Itulah kewajiban kita kepada anak-anak dalam bentuk kehidupan sebagai manusia.
Okay, let's look at the third point.
Mari kita tinjau poin yang ketiga.
We already talked a little bit about spiritual happiness.
Kita sudah membicarakan sedikit mengenai kebahagiaan spiritual.
But let's look at what the Bhagavad Gita says about how to become happy.
Dan mari kita melihat ke dalam Bhagavad Gita mengenai bagaimana kita bisa menjadi bahagia.
And let's think about what kind of education is going on in modern society.
Dan mari kita melihat pendidikan seperti apa yang sedang ada pada peradaban modern.
In modern society, we are told, okay, you want to be happy, this is the way.
Dalam peradaban modern, misalnya kita diajarkan, okay, Anda ingin berbahagia, inilah caranya.
Go to a very good school and take tuitions also.
Jadi masuklah ke sekolah yang sangat bagus dan ambil beasiswa.
Do whatever you have to do to get the top grades.
Lakukanlah apapun yang bisa dilakukan untuk mencapai nilai tertinggi.
Even if it's not so honest.
Walaupun mungkin tidak terlalu jujur untuk mendapatkan nilai tertinggi.
And then you get a high status job.
Lalu kemudian perolehlah pekerjaan yang tinggi.
Something that pays a lot of money.
Pekerjaan yang akan memberikan gaji yang sangat besar.
Get a beautiful house.
Dan kemudian belilah rumah yang indah.
A villa.
Sebuah villa.
Maybe close to the ocean.
Mungkin di pinggir pantai.
Have many servants.
Punya banyak pelayan.
Have your own car.
Punya mobil pribadi.
Maybe two or three cars.
Mungkin dua atau tiga.
Have beautiful, intelligent children.
Punya anak-anak yang cantik, yang tampan, yang cerdas.
They also get good grades.
Dan mereka juga anak-anak itu nantinya dapat nilai yang tinggi.
And they also get big houses.
Nantinya mereka juga memiliki rumah yang bagus.
Have a big flat screen television.
Punya televisi layar datar yang besar.
Maybe two or three.
Mungkin dua atau tiga yang demikian.
Oh, you have to have a very attractive husband or wife.
Atau memiliki suami atau istri yang sangat menarik, menawan.
Maybe you get a dog also.
Mungkin juga memiliki anjing.
And then you will be happy.
Barulah anda bisa berbahagia dengan semua itu.
So this is the mantra in the modern education system.
Inilah mantranya dalam sistem pendidikan modern.
But we all know it is a lie. We all know it is not true. It is a lie.
Kita semua tahu bahwa itu semua tidak benar, bahwa itu semua kebohongan.
Are all the rich and famous people happy?
Apakah semua orang-orang yang kaya dan terkenal itu berbahagia?
Are they?
Apakah
demikian? Some, but all.
Ya, mungkin sebagian, tapi apakah semuanya seperti itu?
Even most of them?
Atau apakah sebagian besar seperti itu?
How do we become happy?
Lalu bagaimana kita menjadi bahagia?
We need to teach our children the truth.
Kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita yang sesuatu yang benar.
This is very tricky.
Dan ini cukup tricky.
Mysterious.
Cukup misteri. Misterius.
Can you help me? Okay. So here I'm looking at happiness.
Jadi di sini saya sedang melihat kepada kebahagiaan.
And I try to get it.
Saya berusaha meraihnya.
And it's like I can't get it.
Dan walaupun seperti itu tidak bisa juga diraih.
It looks like happiness.
Nampaknya seperti kebahagiaan.
But when I try to get it, it's not there.
Tetapi saat saya berusaha meraihnya, dia tidak ada di sana.
What's in front of us is a mirror.
Jadi mengapa demikian? Itu karena apa yang ada di depan kita adalah cermin.
Where is the happiness?
Di mana kebahagiaan itu?
It's behind us.
Di belakang kita.
So the happiness is really something opposite to what it looks like.
Jadi kebahagiaan itu sesuatu yang sebaliknya dari apa yang nampak.
It's explained by your mukha. We have turned our faces away from reality.
Jadi disebutkan sebagai bahaya mukha, artinya kita telah berbalik arah dari realita.
And Krishna explains in the 15th chapter of Bhagavad Gita that the world is like an upside down banyan tree reflected in the water.
Dan Sri Krishna menjelaskan dalam Bhagavad Gita bab 16 bahwa alam ini adalah seperti pohon beringin yang besar yang nampak terbalik sebagai suatu bayangan di kolam.
So what looks like happiness is just a reflection.
Jadi apa yang nampaknya sebagai kebahagiaan itu hanyalah refleksi.
What looks like happiness is if I take it for myself.
Jadi apa yang nampaknya sebagai kebahagiaan adalah bahwa jika kita mengambil segala sesuatu untuk diri kita sendiri.
I take from other people.
Saya ambil dari orang lain.
I take from the animals.
Saya ambil dari binatang.
I take from the nature.
Saya ambil dari alam.
I take from God.
Saya ambil dari Tuhan.
Then I will be happy.
Dan kemudian saya menjadi bahagia.
But in the third chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, no, it is the opposite.
Sedangkan dalam bab 3 dari Bhagavad Gita, Krishna sedang bukan. Sebaliknya.
Sarva gatam brahma nitya yagya pratisthiti. Gita. If you want to find God, who is full of happiness, you will find Him in sacrifice.
Kalau Anda ingin menemukan Tuhan yang penuh dengan kebahagiaan, Anda akan temukan dalam korban suci.
It is in giving that we become.
Dalam kita memberikan, kita menjadi bahagia.
And we all experience this.
Dan kita semua merasakan hal ini.
If I use my money to buy a present for somebody else, I can get more happiness than if I use the same money to buy something for myself.
Jika saya gunakan uang saya untuk membelikan hadiah kepada orang lain, saya akan lebih berbahagia dibandingkan saya membeli untuk diri saya sendiri.
If I use my time making somebody else happy, I can feel happier than if I use that time doing something that I love.
Jika saya gunakan waktu saya untuk melakukan sesuatu membuat orang lain berbahagia, saya akan lebih berbahagia daripada saya menggunakan waktu saya untuk kenikmatan saya sendiri.
We all have this experience.
Apakah kita semua memiliki pengalaman ini?
Yes. Yeah. This is what we have to teach our children.
Inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita.
We are designed to give, not to take.
Kita didesain untuk memberikan, bukan untuk mengambil.
That is called our Sanatan Dharma.
Itu yang disebut sebagai Sanatan Dharma kita.
We are not takers, we are givers.
Kita bukan pengambil, kita adalah pemberi.
That is because we are part of Krishna.
Itu adalah karena kita adalah bagian dari Sri Krishna.
You could say Krishna is a big taker.
Kita bisa katakan Sri Krishna adalah pengambil yang
besar. But Krishna is also a very big giver.
Tetapi Sri Krishna juga adalah pemberi yang sangat besar.
Krishna is the biggest philanthropist.
Sri Krishna adalah orang dermawan yang paling utama.
He is giving everything to everybody.
Dia memberikan segala sesuatu kepada semua orang, kepada semuanya.
And that is his happiness.
Dan itulah kebahagiaan beliau.
Of course, the supreme sacrifice is to give to Krishna.
Tentu saja korban suci yang tertinggi adalah untuk memberikan persembahan kepada Sri Krishna.
So that is a very important point of how we find happiness.
Dan itu adalah salah satu poin yang penting bagaimana kita menemukan kebahagiaan.
Then in the Bhagavad Gita also, Krishna says we find more happiness by controlling your senses than by trying to satisfy your senses.
Dan juga di dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa kita menemukan kebahagiaan jika kita mengendalikan indera-indera kita ketimbang kita berusaha memuaskan indera-indera kita.
Again, this is the opposite of what it looks like.
Sekali lagi, ini adalah kebalikannya dari apa yang nampak.
It looks like sense satisfaction will make me happy.
Nampaknya bahwa pemuasan indera itu yang bisa membuat kita bahagia.
But Krishna says sense satisfaction, it's just like a fire that when you put some oil in it, the fire just gets bigger.
Tetapi Sri Krishna bersabda bahwa pemuasan indera itu adalah seperti halnya api yang jika disirami minyak hanya akan menjadi semakin besar.
These senses are not our real self.
Indera-indera ini bukanlah diri kita yang sejati.
The most happiness is finding pleasure inside in spiritual life, not outside in the senses.
Jadi kebahagiaan yang tertinggi itu kita peroleh dari dalam kehidupan spiritual, bukan dari luar dengan melalui kenikmatan indera.
That is a difficult thing to teach children.
Itu adalah hal yang sulit untuk diajarkan kepada anak-anak.
But it is very important if we want them to be happy.
Tetapi itulah hal yang sangat penting jika kita ingin mereka juga berbahagia.
And then as we mentioned before, we're talking about the Atma.
Dan seperti sebelumnya kita membicarakan tentang Atma.
The ultimate happiness is in loving God.
Jadi kebahagiaan yang tertinggi adalah dalam mencintai Tuhan.
Nothing makes us happier than love.
Tidak ada sesuatu yang lebih buat kita berbahagia daripada cinta.
And there is no lovable object more wonderful than the Lord.
Dan tidak ada objek cinta yang lebih luar biasa daripada Tuhan.
So this is how we should train our children.
Dan seperti inilah kita hendaknya melatih atau mendidik anak-anak kita.
Again, there is thousands more instructions from the Bhagavad Gita that we can apply as far as raising our children.
Dan ada ribuan lagi ajaran lain yang bisa kita temukan dalam hidup kita dalam kita membesarkan anak-anak.
We have only looked at three.
Kita baru meninjau tiga hal.
How to find and use our nature properly.
Bagaimana kita menemukan dan menggunakan sifat alam kita dengan benar.
how to educate not only for the body and mind but also for the real self.
Bagaimana pendidikan itu bukan hanya untuk badan, pikiran, tetapi juga untuk diri yang sejati.
And how to find happiness in ways opposite to that which appears in material illusion.
Dan bagaimana menjadi bahagia dengan cara yang sebaliknya dari apa yang nampak oleh ilusi material.
Are there any questions or comments?
Apakah ada pertanyaan atau komentar?
How do we facilitate all these different types of nature, especially in children and classrooms? There are so many different natures.
Bagaimana kita memfasilitasi berbagai sifat alami yang berbeda-beda pada anak-anak, misalnya di dalam satu ruangan kelas di mana ada berbagai anak yang berbeda-beda.
That is impossible in the kind of schools that have developed from the Industrial Revolution.
Itu tidak mungkin di dalam bentuk sekolah yang sudah berkembang sejak revolusi industri.
With the start of the Industrial Revolution, the same people who developed the factories developed the modern schools.
Jadi dengan mulainya revolusi industri, mereka yang orang-orang yang mendesain pabrik-pabrik itu juga yang mendesain pendidikan modern.
Where everyone does the same thing at the same time in the same way for the same purpose.
Di mana semua orang melakukan hal yang sama pada saat yang sama dengan cara yang sama untuk tujuan yang sama.
That is the philosophy that we are a machine.
Itu filosofi bahwa kita adalah mesin.
You have to have a different kind of school.
Kita harus memiliki jenis sekolah yang berbeda.
And this different kind of school is happening more and more in the world.
Dan jenis sekolah yang berbeda ini semakin banyak ada di dunia ini.
At least in countries like America, Australia, New Zealand, all over Europe, people are moving away from the factory school.
Jadi di negara-negara seperti Amerika, di Eropa, di banyak negara lain, orang-orang mulai menjauhi sekolah pabrik.
They are moving to schools where children are learning in different ways and at different times according to their own nature.
Jadi sekolah-sekolah yang mengajarkan anak-anak itu dengan cara yang berbeda, different ways,
different pace, according
dengan
to
kecepatan yang berbeda tergantung dari masing-masing anak.
We have developed some Krishna conscious materials that teach in this way.
Dan kita sudah mengembangkan berbagai bahan-bahan sedang Krishna yang mengajarkan anak-anak dengan cara seperti ini.
I've already shared those materials.
Saya sudah membagikan bahan-bahan itu dengan perlu.
I'm sorry if you did not like that answer.
Silakan, Pak.
Can you say that in Bahasa Indonesia?
Bisa.
Gimana caranya saya kita menghadapi kenyataan bahwa anak-anak kita terjebak dalam seperti sekolah yang tadi hanya mengajarkan teori dan main, tapi sesuai dengan kenyataan tadi bahwa setelah revolusi industri berlanjut seperti itu, semua sekolah katanya
gradually start to change the model of the school to be more in accord with the fact that we are individuals.
Jadi kalau ada keinginan yang sama antara para guru dan orang tua, maka dengan perlahan-lahan kita bisa mengubah sistem dari pendidikan yang kita lakukan sehingga lebih sesuai dengan anak-anak sebagai individu-individu.
But it has to be a will from the parents also.
Tetapi itu hendaknya juga karena ada keinginan besar dari orang tua anak.
Otherwise, if the parents say no, everybody has to just do exactly the same thing, then they cannot do anything in the school.
Tapi kalau orang tua dari anak juga menginginkan bahwa semuanya harus melakukan yang sama, maka tidak akan bisa apapun dilakukan oleh pihak sekolah.
You can also help the teachers to appreciate your particular child's nature.
Kita juga bisa berharap bahwa guru bisa mengapresiasi, menghargai sifat alami anak kita yang berbeda.
Because this is something that should be done with by parents and teachers together.
Karena ini adalah sesuatu yang harus dilakukan bersama-sama antara guru dan orang tua.
So I can give you a very sad example.
Saya bisa memberikan salah satu contoh yang menyedihkan.
So I was the assistant principal in a very large government school in America.
Saya adalah wakil kepala sekolah dari sebuah sekolah besar di Amerika.
And one of the teachers was complaining about one of her students.
Ada salah satu guru yang komplain tentang salah satu muridnya.
She said this child is a big disturbance in the classroom.
Guru ini mengatakan bahwa anak ini sangat mengganggu di dalam kelas.
When some guest comes to the door, he runs to the guest.
Jika ada tamu yang datang muncul di pintu, dia akan berlari menuju tamu itu.
All the other children just stand up and say hello.
Semua murid yang lain hanya berdiri dan mengatakan halo.
But he runs to the door and he says, "Welcome to our classroom."
Sedangkan anak ini akan berlari ke pintu dan mengatakan, "Selamat datang ke kelas kami."
And I have to tell us, "Go back to your seat."
Dan guru itu mengatakan, saya harus menyuruhnya kembali ke tempat dudukmu.
Whenever a child has a problem, again he jumps out of his seat.
Jika ada anak yang punya masalah, lagi dia akan melompat dari tempat duduknya.
And he goes and tries to teach them.
Dan anak ini berusaha datang ke anak itu dan berusaha mengajari anak itu.
And I tell him, I am the teacher, you sit down.
Dan guru itu mengatakan, saya lah gurunya, kamu duduk.
Whenever anybody breaks their pencil, he jumps up and goes and sharpens it for them.
Jika ada anak lain yang pensilnya patah, dia melompat dan menajamkan kembali pensil anak itu.
And he is disturbing the whole class.
Dan dia mengganggu seluruh kelas.
So the parents were also there in the meeting.
Jadi orang tua anak itu ada juga dalam rapat itu.
And they were saying, yes, we must discipline this child.
Dan ada pertanyaan, ya, kamu harus mendisiplinkan anak itu.
So I said to the teacher, maybe you need to give this child a official position.
Dan saya katakan kepada guru itu, mungkin Anda perlu memberi anak ini sebuah kedudukan yang resmi.
You know, guest greeter.
Penyambut tamu.
Give him a special job.
Berikan dia pekerjaan yang khusus.
Train him how to do it properly.
Latih dia bagaimana melakukannya dengan benar.
But the teacher was not interested.
Yeah. Tapi guru itu tidak tertarik akan saran itu.
The parents also were not
interested. Dan orang tuanya juga tidak tertarik akan saran itu.
It was very sad.
Jadi itu sangat sedih.
Because it was very easy to see what kind of career this child would have.
Karena seharusnya sangat mudah melihat karir apa nantinya bisa diambil oleh anak ini.
So this is something where the parents and the teachers work together.
Jadi adalah sesuatu yang mesti dibicarakan bersama antara orang tua dan guru.
To discuss what kind of child is this.
Untuk membicarakan anak yang seperti apakah anak ini.
How can we do as much as possible to help the child develop his or her nature?
Apa yang kita bersama-sama lakukan agar anak ini mengembangkan sifat alaminya sebaik mungkin.
And certainly at home.
Tentu saja di rumah.
Many times the child's nature is exactly what we find very annoying.
Seringkali sifat alami anak itu adalah apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang sangat mengganggu.
Because it is the part of them that they cannot change.
Karena itulah bagian dari mereka yang tak bisa mereka ubah.
So if you want to see your child's nature, see what is it that sometimes and then think of how they could use it.
Jadi kalau kita ingin melihat sifat alami anak kita, lihatlah kepada apa yang sering kita sampai suruh harus hentikan. Kita harus cari tahu bagaimana agar anak itu bisa menggunakannya dengan benar.
It's not a question of whether you are Muslim or Hindu.
Jadi itu tidak bergantung apakah anda Muslim atau Hindu.
This is the glory of God.
Ini adalah keagungan Tuhan.
That He has made each of us different.
Bahwa beliau telah menciptakan kita semua berbeda.
Each fingerprint is different.
Setiap sidik jari berbeda.
Even for identical twins, they are different.
Bahkan untuk kembar yang identik pun berbeda.
Each grain of sand on the beach is different.
Setiap butir pasir di pantai itu berbeda.
Each flake of snow is different.
Setiap butiran salju itu berbeda.
God must love variety.
Tuhan pastilah mencintai keanekaragaman.
He's not a factory person.
Bukan orang pabrik.
And so many kinds of flowers.
Berbagai jenis ragam bunga.
We don't need flowers at all.
Kita tidak membutuhkan bunga.
But so many kinds.
Tetapi tersedia begitu banyak aneka ragam.
And kinds of kinds.
Dan ragam dari ragam.
40 kinds of mangoes.
Misalnya 40 jenis mangga.
So this is the glory of God.
Jadi inilah keagungan Tuhan.
Each of us to offer something unique.
Setiap dari kita mempersembahkan sesuatu yang unik.
And this is our service as parents and teachers.
Dan inilah pelayanan kita sebagai orang tua dan sebagai guru.
Bring out that special individual quality in them.
Untuk bisa menampilkan sifat spesial dari setiap anak.
Is that all right?
Silakan jika ada pertanyaan.
Terima kasih. Thank you very much.
Terima kasih.
Hare Krishna.
Hare Krishna.